Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der afbrød en universitetsuddannelse, der stand-up-succesen pludselig ramte. Han begyndte at skrive for Live for Bremen, blev landskendt med serien Danish Dynamite og stille og roligt bevægede sig bag kameraet, flyttede til Stockholm og som nu er klar med en dansk-svensk komedieserie Grænseland, som han er medforfatter på og spiller den ene hovedrolle i. Mit navn, det er Elias Elliot. Det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Martin Høsted.
Tak for det.
Velkommen til, Martin.
Tak skal du have.
Det er jo det nærmeste, vi kommer en svensk gæst.
Ja,
podcasten.
Det er det. Eller det ved jeg ikke.
Indtil nu.
Ja, indtil videre. Ja.
Indtil videre i hvert fald, ikke? Så der er noget, du skal leve op til.
Jamen, det har lidt internationalt præg i dag.
Jamen, det har det faktisk.
Det er lidt større, end det plejer at være.
Jeg regner også med, at det her afsnit går viralt i Sverige.
Det håber jeg. Det er virkelig også, det gør.
Ja, ikke?
Nej, det gør det. Det kommer det ikke til at gøre, fordi de forstår intet dansk, desværre.
Nå.
Men det er, fordi vi mumler meget. De kan simpelthen ikke forstå, hvad vi siger.
Nej.
Det er også lidt lettere ved at forstå det svenske.
Det er også meget svært.
Det er det. Ja.
Altså, jeg har altid haft enormt svært med, hvis jeg møder en svensker eller en nordmand for den sags skyld, og prøver at tale.
Mm-hmm.
Jeg plejer altid at lægge ud med bare at tale dansk, og så de sådan begynder at skifte over engelsk.
Ja,
altså, vi er naboer, vi burde kunne tale sammen, hvis vi vil.
Ja, og det kræver virkelig ikke så meget. Altså, jeg var heller ikke sådan skidegod til svensk inden. Jeg synes, jeg var ok til at forstå det, men min kone er jo svensker, og det er derfor, jeg flyttede til Stockholm. Og hun har boet i Danmark siden hun var 18, så hun var ret god til dansk.
Mm.
Men jeg sagde til hende, sådan, altså inden for den første måned, blev vi bare enige om, at nu snakker du kun svensk til mig.
Ja.
Og så det tog jo seriøst, det tog et par uger, så fandt jeg alt. Altså,
ja.
For det handler jo meget om lige at fange tonen, og så er det måske 50 ord som hverdagsord, og så er man med. Og så,
ja.
Ja.
Så nu er du rimelig flydende i svensk?
Nu er jeg jätteflytande.
Nej, det var helt.
Ja, det ved jeg ikke. Det,
for det lyder, mig så det lyder, lyder mere, det men lige fuldstændig indfødt svensk.
Ja. Jamen, jeg har lavet et par interview her i forbindelse med min svenske tv-serie i Sverige, og så lagde jeg noget af det ud på Instagram, hvor jeg forsøger desperat at prøve at lave noget somi igen, men jeg har ikke gjort det i 10 år, så det er ret pinligt. Men der lagde jeg noget ud, hvor jeg så blev interviewet på svensk, og folk var bare sådan, nej, hvor er du dygtig, men for en svensker
er det jo...
Hvor
svensker
er det, han
snakker om?
Jeg hedder Martin. Altså, ja. det er sådan, det lyder for dem, ikke? Så,
ja.
Men for en dansker, så lyder det, som om jeg bare er flydende, og jeg er super intelligent menneske, der bare kan switche med alle mulige sprog. Og det er jo dejligt.
Jamen, den illusion holder vi fast i.
Ja, det synes jeg.
I den her podcast.
Ja.
Martin, lad os spole tilbage, både til tidligere i dit liv, og Danmark bliver det jo så automatisk.
Ja.
Hvad er det første minde, du har med at opleve comedy i en eller anden form?
Mit første minde, jeg tror, det er meget alle de gode, gamle danske komedier.
Mm.
Altså, det for mig er det sådan, altså Olsenbanden er sådan, jeg er ikke sikker på, at jeg fattede, at jeg sad og så humor egentlig, det gjorde man adskilt ikke så meget dengang måske, men jeg, altså Olsenbanden for mig er stadigvæk sådan, altså virkelig, og jeg kommer ikke fra sådan et specielt kulturelt hjem, så det var ikke sådan noget, man sad ikke sådan noget så noget fin satire eller noget, altså det var Elvis Hansen, en samfundshjælper, og Finn og Jacob-filmene, og altså alle de der ting, dem sad jeg og så.
Virkelig folkekomedierne.
Ja, folkekomedierne, dem kunne jeg virkelig godt lide.
Mm. Prægede det din humor?
Det har det jo nok gjort. Uden man måske også vidste, så har man jo fået en eller anden speciel dansk humor på en eller anden måde.
Mm.
Altså det her med, at vi ligesom godt tør sige noget til autoriteter og sådan noget. Altså Olsenbanden er jo, altså nu skal man passe på, at man ikke ophøjer den til noget, den ikke er, men den er jo faktisk ret sådan samfundsbashende på mange punkter og sådan noget.
I stor grad.
Altså, og det, så det har jo nok præget en i forhold til, at man godt tør sige noget, tør sige sin mening og sådan noget. Mm. Ikke? Altså, hvor det, og nu når jeg så efter at flytte til Sverige, så lægger jeg jo virkelig meget mærke til, hvor meget vi godt kan lide at tage den til kanten egentlig i Danmark, ikke?
Altså,
også nogle gange for langt, synes jeg. Altså, det er super irriterende nogle gange, ikke? Altså, men ja.
Men der har du jo også den svenske pendant, som er Jönssonligaen.
Ja.
Som jo er deres kopi af Olsenbanden.
Ja.
Har du haft nogle diskussioner med svensker i forhold til Olsenbandens koster og Jönssonligaen?
Allerhøjeste grad. Altså, man bliver, det er lidt sjovt, fordi jeg ser mig ikke som specielt upatriotisk, men når man så flytter til et andet land, så kan man lige pludselig godt. Altså, når svensker siger til mig, at de tror, at Jönssonligan er original svensk, mm-hmm. så bliver man jo fornærmet. Mm-hmm. Altså, de første par gange, hvad siger du?
Ja.
Altså, hold kæft, den. Ja, det er dansk. Mm-hmm. Altså, man var virkelig, fordi det er der mange, der tror, fordi de har aldrig set den danske.
Nej.
Så man, det har haft diskussioner, men det er mere oprindelsen. Jeg faktisk, hvis jeg skal 100% ærlig, har jeg aldrig set Jönssonligan. Og det er måske også lidt et protest, eller et eller andet. Mm. Jeg burde jo se det, bare lige for at se, hvad de egentlig, om de havde forsvensket den, så ikke gjort den mindre,
ja.
Mindre hård. Men ja, nej.
Så er det ikke noget, din kone har vokset op med?
Nej, ikke på samme. Den er stor, bestemt. Men den er ikke helt samme sådan...
status?
Nej, ikke helt samme status, der har den ikke.
Og så er der jo Norge, som har lavet en direkte 1-1 kopi.
Ja, hvor de hedder det samme, og så er det muligt, ikke? Altså,
ja.
Ja, Tyskland har også lavet, jeg mener jeg, der er lavet en tysk version af Olsenbanden.
Er det altså, det? Fordi de havde stort succes med at dobbe de danske, som var kæmpestore i Østtyskland.
Nå, okay. Jamen, det kan godt være, det er så. Ja. Jamen, så kan du sgu godt være, det bare
kæmpe, dobberen. Kæmpe
jeg kan sidde og tænke på, ja.
Og der er næsten større fans i Tyskland end i Danmark
af
Olsenbanden. Helt den historie er ret vanvittig.
Ja, det er sikkert også, fordi vi tør at sige noget til autoriteterne, ja. Sådan noget, ikke at gøre grin med, ja.
Præcis. Ja, der var den igen. Men hvad så, da du voksede op, havde du nogen idé om, at du ville noget inden for på scenen og i medier?
Nej, det er virkelig ikke. Altså, jeg har nok aldrig rigtig sådan tænkt så meget over, hvad jeg skulle lave egentlig. Altså, hvis jeg skal helt ærligt, bare altid fumlet mig lidt frem på en eller anden måde. Men jeg har altid underholdt ekstremt meget. Altså, jeg har altid været klassens klovn. Altså, det er der sikkert rigtig mange komikere, der er garanteret flere, der har sagt inden i det her show her. Altså, så jeg har jo levet på at være sjov. Altså, og virkelig ikke... Jeg har så altid været rigtig dårlig til ikke at snakke om, eller til at snakke om følelser og sådan noget, ikke? Altså, det har jo været ens måde at cope med tingene på, ikke? Sådan ret klassisk grædende klovn, ikke? Altså, hvor man... Ja. Så... Ja, det har altid været min sådan... Socialt har det jo været min levevej. Altid, kan man sige.
Var det noget, der kom fra familien, det der med ikke at ville altså have det svært med at tale? Var det også noget, der var en del derhjemme, hvor I så Olsenbanden i stedet for? Og så
er du sindssygt? Ja, vi har ikke snakket. Jeg har stadig ikke sagt til min far, jeg elsker ham. Altså, det har han heller aldrig sagt det til mig.
Mm.
Men hvis du vil høre mere, Poul Erik, jeg elsker dig. Han hører ikke sådan noget her. Jeg tror ikke engang, jeg skal finde ud af at sætte en podcast på, så det er fint. Ej, det er bestemt, at vi har ikke snakket. Det gjorde man ikke. Altså, jeg mistede min mor, da jeg var 11 år gammel, og der kan jeg huske, at min far blev spurgt, om han ville... om vi ville have en psykologhjælp. Og så sagde han, nej, det behøver vi ikke. Og så var min skolemand dagen efter, ikke?
Mm.
Altså, så det er det niveau, vi snakker, ikke?
Hvor du vokset op henne?
Slagelse, Danmark, okay. Detroit. Ja. Vestbyen oven i købet, som var, det var en grov del. Nej, det var det ikke.
Ja.
Så hårdt er det heller ikke.
Ej.
Men det var lidt, det var faktisk, altså nu siger Danmark, Detroit, men der er lidt, i Slagelse, der havde vi to sådan store industrifabrikker. Den ene, det var Danish Crown slagteriet, og den anden, det var Malarco, eller Lagermand hed det dengang, slikfabrikken. De lå begge to derude i Vestbyen der, og de lukkede jo inden for sådan, inden for en samme årrække i hvert fald, så Slagelse oplevede sådan meget stor arbejdsløshed meget hurtigt, så det var jo sådan lidt, det var ikke, men igen, man kan jo ikke sammenligne sig med, det er jo stadigvæk Skandinavien, ikke, så man skal passe på med at gå og sige, at man havde et rigtig hårdt liv. Men det var meget sjovt at vokse op i den der bydel der, fordi det ligesom, når jeg kom ud om morgenen, man vidste aldrig rigtigt, om der lugtede af død gris eller slik. Det var lidt alt efter, hvordan vinden stod ind.
Ligesom.
Så det var det lidt, ja. Så håbede jeg lidt på, at det var lakridspiberne i dag, men så kunne det godt være sådan et afdød svin i stedet for. Ja.
Fik du så arbejde på de fabrikker, som mange andre, sådan, som studiejobs eller sådan noget?
Nej, det gjorde jeg ikke, men min søn er 10 år gammel nu, og han er meget forkælet. Jeg tror altid, man godt... Min kone er meget forkælet, så hun går meget op i, at de skal lære ting selv. Jeg var nok ikke særlig forkælet, så jeg forkæler mine børn helt vildt. Det er nok sådan en mærkeligt, man har med, at man gerne vil give sine børn det, man ikke selv fik.
Mm.
Men når jeg fortæller min søn, at jeg i 2 år, i 8. og 9. klasse, stod op mandag, onsdag, fredag klokken 5 for at køre i Bilka og fylde varer på hylderne fra klokken 6 til 8 om morgenen, og så cykle direkte i skole bagefter, så... Altså, det er fiktion for ham. Mm-hmm. Altså, han kan ikke begribe det. At det ligesom er sådan, det har været. Og nu lyder jeg som om, jeg er en for 60'erne eller sådan noget. Ikke? Men
det er da et vildt fritidsjob at have i den alder.
Altså,
det er jo helt omvendt. Der ville det være efterskole, hvis det endelig var.
Ja, ikke? Præcis. Jamen, det var ret vildt. Jeg var morgenopfylder i Bilka. Men jeg altid, det hjalp mig. Jeg har jo lært, hvordan man kommer ud af fjerne, kan man sige.
Ja. Så hvornår begyndte... for jeg ved også, du søgte også ind på universitetet, var der et tidspunkt, hvor du begyndte at få en idé om, okay, det her med at være den sjove at bruge det, at det kan måske noget mere?
Det var... Jeg har nok altid været bevidst om, at jeg var sjov. Jeg skal ikke gå og lyve på den måde. Det har også blevet sådan en ting, man var god til på en eller anden måde. Det var jo talent, men man betragtede det jo ikke rigtig som et talent, man kunne bruge til noget som sådan. Det var jo bare sådan et socialt talent. Ikke? Mm. Min far ville også altid have, skal du ikke være ejendomsmægler eller andet? Altså, det var ligesom den retning, man gerne ville gå. Men der folk begyndte at... Da efter jeg flyttede til København og sådan noget, så var der nogle gange, hvis jeg underholdte et eller andet sted, så var folk lidt sådan, nej, du skulle være stand-up-komiker næsten, skal du ikke prøve det? Og sådan, så efter, når tilpas mange har sagt det på et tidspunkt, så begynder man at tænke, skulle det godt være, at jeg skal prøve egentlig? Og sådan.
Men hvad var det, du underholdt med?
Jeg er meget socialt menneske, og det har sikkert også altid været sådan, jeg kan godt lide, at der sker noget, og der er folk omkring mig, og sådan, og det har sikkert også altid været, fordi at man, så skal man ikke sidde derhjemme og have angstagtigt, ikke? Mm. Som jeg også har været præget rigtig meget i mit liv, men jeg har bare været god til at være i forskellige sammenhænge. Jeg husker faktisk, var sådan, det var et lidt problem for mig, da jeg var yngre. Jeg husker, jeg havde sådan meget stort selvhed i forhold til, at jeg følte, jeg var meget fake person, fordi at, når jeg gik i gymnasiet, jeg hang nogle gange lidt med heavy dudes, dem der hørte heavy musik og spiste guldfisk, når de blev stive og sådan. Det var det der en, der rent faktisk gjorde. Altså, og
den kan du ikke bare slynge ud som en side.
Jamen, det var en meget intelligent person, som spiste en guldfisk en gang, og så kom han på. Men det var en af heavy drengene, og så kom han på skadestuen. Sådan, og de fik den ud på en eller anden måde. Jeg kan faktisk ikke huske hvordan. Men
var den levende eller?
Den var levende, da han slugte den. Ja.
Nå, men der de fik noget.
Nej, det var den. Okay. Der tror jeg, det var. Det havde været en ret vild guldfisk. Ja. og så hang jeg også med lidt med de hårde negle, dem der godt kunne lide at slå os i byen og sådan. Det kunne jeg også godt lide. Og så kunne jeg også godt lide at hænge lidt med hippierne og sådan noget. Ikke? Og det var ligesom om, jeg kom ret godt ud af det med dem alle sammen. Og så betragte mig selv som meget sådan fake, fordi jeg tænkte, hvem er du egentlig? Og sådan, men i virkeligheden så var det bare, fordi jeg kunne have det sjovt med mange mennesker. Mm. Så det var også på en eller anden måde bare, at det lyder selvoptaget, men det var også en eller anden form for gift på en eller anden måde, at man kunne have det sjovt med mange forskellige slags mennesker. Ikke?
Så du er også meget vældig i alle grupper?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, der er mange, der synes, jeg var super anstrengende i gymnasiet, hvis du spørger alle. Jeg var ikke så god en studerende. Altså, jeg har også været meget på. Jeg kan huske, jeg blev faktisk, da jeg begyndte at lave stand-up, så begyndte jeg faktisk at blive mindre på, fordi så blev jeg meget bevidst omkring det der med, at du ved, når man først havde begyndt at være fjernsyn og sådan noget, så gad man ikke være for højlydt og sådan noget, for så blev man lidt ham der. Altså, der er ikke noget værre end at sidde på en restaurant, og så sidder der en eller anden kendt person og råber op, ikke? Og så der blev jeg sådan. Så jeg tror, jeg kunne godt, jeg tror bestemt ikke alle har kunne lide mig, men jeg håber, der er folk, der synes, jeg var underholdende at være sammen med i hvert fald.
Mm.
Jeg gik mere op i det end alt andet.
Ja.
Så det var nok også meget fedt, det var det end med at leve af.
Ja. Var der så et tidspunkt, du synes, du begyndte at finde, for det lyder også lidt som om, du måske også har rendt lidt rundt og let efter en identitet på en eller anden måde?
Ja, 100%. Og det var der, at det havde jeg, og det var også sådan det der med, når man også, måske også med, hvad for en familie man kommer fra, sådan i forhold til, at der ikke var sådan den der store forkromede plan, eller sådan en eller anden retning, eller sådan hjælp til, hvad skal du være for en, og sådan noget, ikke? Altså, så der var helt klart noget, en stor identitetskrise i forhold til, hvem fanden man er. Så det var også dejligt at finde ud af, at man rent faktisk kunne bruge den gave, man havde til et eller andet.
Og begyndte den så at komme, da du begyndte at bevæge dig ind i at lave stand-up?
Jeg fornemmede jo ret hurtigt, det gik meget stærkt for mig. Da jeg først begyndte at lave stand-up, så var jeg jo professionel inden for nogle måneder nærmest. Ikke? Jeg gik jo fra ligesom, jeg har ikke optrådt så langt til at være en DM stand-up, som ligesom var en, hvor man jo vinder en professionel kontrakt. Ikke? Så lige pludselig kunne jeg jo leve af det. Ikke? Jeg gik jo fra at være på SU til lige pludselig at få 8.000 kroner for et stand-up job, ikke? Hvilket var fuldstændig bindegalt. Ikke? Mm. Altså, der fandt jeg helt klart en identitet, fordi jeg fandt ud af, at det her var jeg faktisk rent faktisk god til. Det sagde folk jo, der havde set mig, jeg var god til det, ikke? Og Lasse Remmer ringede og spurgte mig, om jeg ville være med til at skrive live for Bremen og sådan noget, ikke? Og det var jo helt fuldstændig vanvittigt. Og det var også meget, meget svært for mig at slippe det igen. Men da jeg først havde sluppet stand-up, så blev jeg meget lettet. Men det kan vi måske komme til.
På det kommer vi til. Det er en lille cliffhanger.
Det er en cliffhanger.
Lad os tage fat i din debut, fordi du... der var folk, der begyndte at sige til dig, at du skal lave stand-up.
Ja.
Og så begyndte den at spire i dit hoved.
Ja, så begyndte den at spire i mit hoved her.
Og så debuterede du i 2006 på Comedy Zoo.
Ja, det gjorde jeg, ja.
Hvordan arbejdede du op? Havde du set en masse stand-up, så du havde sådan en idé om, hvordan fungerer det, eller hvordan gik du til det?
Nej, jeg er nok lidt atypisk på den front. Jeg har set meget lidt stand-up og gør det, hvis jeg skal 100% ærlig, overhovedet heller ikke stadigvæk. Mm. Så jeg har aldrig på den måde... Jeg tror, det var en fordel for mig i starten, fordi det var meget sådan... Jeg prøvede jo bare at være sjov, som når jeg underholdt til en fest eller et eller andet, ikke? Altså, så jeg tror, det var en forudse dengang. Når man så bliver lidt mere udviklet og sådan noget, så tror jeg måske, det var en ulempe, at jeg ikke så mere og ikke var bedre til værktøjet på en eller anden måde.
Mm.
Det var sikkert også en af grundene til, at jeg stoppede, tror jeg. fordi noget af det der umiddelbare, det er lidt, nu havde jeg ligesom brugt det på en eller anden måde.
Ja.
Men jeg prøvede virkelig bare at, altså, ligesom at være sjov, som når jeg var sammen med venner. Altså det var ligesom, det var min indgangsvinkel til det.
Og var det historier, eller hvad gik du op med?
Jamen det var ligesom, hvad man troede. Man havde været lidt på open mics igen. Altså jeg havde fået at vide, skal du ikke prøve at lave stand-up? Er der en masse mennesker, der har sagt til mig, jo, det skal jeg da. Så tænker jeg, hvordan fanden gør man det? Og dengang kunne man jo nærmest google noget jo. Altså sådan, så det var også sådan lidt, så havde jeg set DM i stand-up køre på Zulu, tror jeg det var, den kørte der. Og så tænker jeg, okay, det må være for helt nye, fordi at det må være sådan nogen, der aldrig har optrådt før, som bare lige får en, det var min følelse af det, ikke? Fordi det var, niveauet var der, hvor det var. Og så jeg, at man kunne melde sig til DM i stand-up. Så gik jeg ind og tjekkede, okay, det kan man melde sig til. Man skal ringe onsdag klokken 8 om morgenen, eller et eller andet. Det var sådan noget, det var virkelig først til mølle. Og så ringer jeg ind og får fat i, jeg kan ikke huske, om det er Sanne eller Karl Sofie, som sidder inde på FBI, som det hedder dengang, Funny Business Incorporated, som sikkert også blev nævnt ret mange gange i den her podcast, kunne jeg forestille mig. Så ringer jeg ind, og så siger jeg, hej, jeg vil gerne være med til DM stand-up. Så siger hun, yes, jamen du er fandme heldig, du var sgu en af de første, der kom igennem. Altså man skulle vitterligt bare være heldig.
Ja.
Altså man kunne også ringe 5 minutter efter, men så var det lige der, hvor de lagde på fastnetstelefonen, og så tog den igen. Så siger hun, jamen du har en plads i Vejle, tror jeg det var, eller et eller andet, en eller anden jysk by. Og så siger hun, yes, så skal jeg bare lige have info omkring dig her, og sådan noget, hvad hedder du? Jeg hedder Martin Høsted, fint. Så siger hun, ja, hvor mange gange har du optrådt? Hvor lang tid har du optrådt? Så siger jeg, altså, jeg skulle da ikke optrådt før, siger jeg så. Siger hun, hvad? Ja, ja. Siger hun, jeg vil jo gerne være, jeg vil prøve jo. Siger hun, jo, men det plejer jo at være sådan, at folk har optrådt et stykke tid, og så melder man sig til DM stand-up og sådan noget. Og det blev også lavet regler om senere. Det kan være, du på grund af mig, faktisk. Eller det var det så ikke, fordi det endte med at gå ret godt. Så siger hun, så prøv at, du bliver nødt til at tage på en open mic inden. Og så fik jeg 5 minutter på en open mic på Comedy Zoo af hende, så jeg ligesom kunne prøve det, og jeg havde bare fået at vide, du skal på open mic der, så jeg gik rundt derhjemme og tænkte, ej, hvad snakker om det her, og tænkte, ej, hvad siger, der snakker man vel 15-20 minutter eller sådan noget, det er vel meget rimeligt, tænkte jeg. Så kommer jeg der, og så er det Audrey Castaneda, jeg har aldrig kunnet udtale hendes efternavn,
Castaneda,
som er vært, og hun siger sådan, ja, ja, og så har du 5 minutter. Jeg siger, 5 minutter? Okay, jamen det så. Og så siger hun sådan, ja, og hvis det går godt, kan det være, jeg ikke bipper derned. Der var sådan en rød lampe, man kunne kigge på, ikke? Og så gik jeg bare op, og så gik jeg bare i gang, og så gik det okay. Det er ikke sådan, jeg skal ikke stå og sige, det bare var. Men jeg fik da et par ekstra minutter i hvert fald.
Mm-hmm.
Og der gik jeg bare op og snakkede om ting, jeg synes, der var dumme og sådan noget, ikke?
Mm.
Og så gjorde jeg det. Så tog jeg til DM i stand-up en indledende runde der i Vejle, og så vandt jeg fandme den indledende runde der. Det var ret syret. Det er stadigvæk noget af det vildeste i hele verden. Altså et par uger efter, så stod jeg i portalen i Greve og var med i finalen i DM i stand-up. Det var det år Elias Ehlers vandt.
Mm-hmm.
Og der var tv på, og jeg har en tarmsygdom, der hedder colitis ulcerosa, som er kronisk blødende tarmbetændelse, som var i fuld udbrud på det tidspunkt. Så jeg kampbløde ud af min endetarm. Ej, så man kan simpelthen se mig. Nogle gange, når folk bliver interviewet, så løber jeg frem og tilbage til toilettet om bagved og bare ud og skide blod. Ej, det blev meget grafisk, undskyld. Det var ikke, men det var bare for ligesom at sætte stemningen.
Det var et godt billede.
Ja, altså det var ligesom, det var virkelig det, man kalder en ilddåb, må man sige. Altså, og så gik den så heller ikke længere. Jeg tror ikke. Jeg tror måske, det var semifinalen der, og så blev finalen, og så røg jeg ud der.
Mm.
Sanne Søndergaard var også med, Rasmus Olsen, Elias Ehlers, Thomas Warberg var med. Og så havde jeg en lang pause, for det var ligesom, så havde jeg ligesom snuset til det, og mm-hmm. det havde været meget sjovt og sådan noget. Så arbejdede jeg i Uganda lidt. Jeg troede, jeg skulle arbejde i Røde Kors resten af mit liv. Det var lidt sådan det.
Var det så, da du begyndte på det her, at du var i gang med en universitetsuddannelse i international udvikling på RUC?
Ja, lige præcis.
Med en bachelor i filosofi?
Ja, lige præcis. Altså, der arbejdede jeg et halvt år i Uganda i mellemtiden og sådan noget. Og så da jeg kom tilbage fra det, så tænkte jeg, jeg havde tænkt ret meget på det, da jeg sad dernede.
Nu må du gerne ske noget sjovt.
Det var sgu faktisk lidt sjovt. Og så tænkte jeg, så prøvede jeg sådan lidt mere, så prøvede jeg at melde mig til nogle open mics, og så begyndte jeg sådan at begynde at fatte lidt mere, hvad det egentlig handlede om, og hvordan man egentlig lavede stand-up ordentligt. Og det var så tilbage, så holdt jeg jo det der års pause eller sådan noget, og så i 2008 delte jeg så op til DM igen. Og der vandt jeg så, ikke?
Mm.
Og så var jeg fra den ene dag til den anden professionel komiker, ikke? Og der havde jeg måske optrådt et halvt år op til eller sådan noget, ikke? Så det var meget overvældende, altså. Ja.
Du er, en af de der irriterende, som sådan, jamen jeg prøvede det bare.
Ja, det så var lidt sådan. Ja, ja.
Jeg har ikke prøvet det før, tænkte, og andre bare knoklede
i overvis. Ja, 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 og der er jo lidt, ja.
Du siger selv, at så vinder du DM i stand-up, og det er 2008.
Ja.
Og så går der nogle dage, så bliver du ringet op af Lasse Remmer.
Jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang tid der går. Det er så tilpas lang tid, men der går ikke særlig lang tid i hvert fald.
Nej.
Så bliver jeg ringet op af Lasse Remmer og spørger, om jeg vil være med til at lave et nyt tv-program sammen med ham og Kasper Christensen. Og det var så syret. Altså, jeg havde det sted at bare sidde på min studie og et par måneder inden, ikke? Og så lige pludselig så er man ude og lave shows i Esbjerg kl. 10 om aftenen til en julefrokost, og Lasse Remmer ringer til en ud af det blå og spørger, om man vil være med til at skrive. Han sagde, det er ligesom Saturday Night Live, du ved. Og sagde, ja, jeg har aldrig set Saturday Night Live. Jeg har ingen altså, jeg vidste godt, hvad det var. Jeg havde aldrig set det.
Nej.
Og jeg havde aldrig, så sagde han, altså, så skal vi bare skrive manus. Har du prøvet at skrive manus? Ja, for helvede. Ja, lad os skrive det. Det skriver vi.
Ja.
Altså, det var ret vanvittigt.
Ja. Og var du på studiet der?
Der var jeg på studiet stadigvæk, ja. Og så gik der ikke særlig lang tid, så sprang jeg fra det, ikke? Fordi så begyndte jeg jo at arbejde fuld tid på Live fra Bremen der, og
ja,
sad lige pludselig på et kontor med Kasper og Lasse der og skulle skrive det.
Var det sådan lidt intimiderende i starten?
Ja, det var det. Det var rigtig intimiderende. Jeg var meget nervøst for mig, og sådan, altså, også selvom man, det gik jo fint nok, men man var jo ny, man fandt jo ingenting, så det hele var jo bare sådan lidt for hoften. Altså man håbede lidt, man skriver noget, der kan bruges og sådan noget, ikke?
Ja.
Ret hurtigt, så kom der også flere til. Altså, så kom Søren Dyr og Rasmus Olsen, og så blev der flere og flere, ikke? Men i starten var det kun lige, ja.
Så der var flere, du kunne gemme dig bag?
Ja, lige præcis, ja.
Hvor meget af det, du skrev, blev så brugt der i starten?
Fuck, man, kan du huske det? Jeg kan ikke rigtig huske. Altså, jeg synes, der er en del, faktisk. Altså, Kasper var lidt sådan headwriter på det, som egentlig bare betød, at vi andre skrev det, og så læste han det lidt igennem, ikke? Og så valgte han lidt ud, hvad for noget der nu var godt, ikke? Og også Lasse, helt klart. Men jeg tror, jeg fik ting med, men det var også sådan lidt i starten var det i hvert fald sådan lidt hippieagtigt, at vi var sådan lidt, at alle skrev lidt på de samme, og man sendte dem rundt og sådan noget, som jeg husker det. Og kæft, det er faktisk ret vildt, det var så lidt, jeg lige pludselig husker fra det.
Det er også ved at være et par år siden.
Det er det faktisk, ja, det må man godt nok sige.
Så hvad fik du ud af det? Altså, hvad, kan du huske det? Hvor meget gav det dig?
Altså, igen, jeg tror, nu tør jeg godt efterhånden at sige, at det har været fedt sådan socialt også. Og altså, det var røvsjovt. Altså, det gav mig så meget i forhold til, at jeg ligesom også bare fandt noget, jeg var god til. Og ligesom kunne bruge det der sådan et talent, som jeg ikke havde nogensinde havde troet, at jeg måtte bruge til noget, at man måtte det, fordi jeg var for Slagelse, altså man skal blive ejendomsmaler, eller andet, ikke? Altså, det der med, at det gav mig rigtig meget selvtillid og sådan noget, i forhold til, at man lige pludselig stod der og var med til at lave et stort liveshow fredag aften, og man kunne sige til, når man var tilbage i Slagelse, så skal du bare lege på Bremen, det, hvad, har du noget problem med det? og det var røvfedt,
ja.
Altså. Og festerne bagefter, det var skide sjovt. Jeg mødte min kone der på Live for Bremen også. Altså, hun var manuskoordinator, hed det, ikke? Altså, sådan, så det var skide fedt.
Ja. Var det så også der, hvor din identitet ligesom begyndte at lande?
Ja, det gjorde den vel. Så begyndte man at forme den lidt mere og lidt at acceptere, at det var okay at være komiker, og nu kunne jeg leve af det også og sådan noget, ikke? Så, ja.
Optrådte du så med stand-up sideløbende med os?
Ja, det gjorde jeg. Det havde meget svært ved at give slip på. Jeg har altid nu teaset vi lidt for det før, men jeg som sagt, jeg var meget intuitiv i starten, når jeg lavede stand-up. Og så begyndte det jo nok at ramme mig lidt i røven, at jeg ikke var så nørdet omkring det, ikke, i forhold til, at jeg ikke så rigtig stand-up. Altså, jeg husker, når vi sad med Simon Talbot, som så alle de nye shows og alle sådan noget der, ikke? Og jeg sad bare og tænkte, hold kæft, man, jeg har heller aldrig rigtig nyt så meget til stand-up på, altså filmet stand-up. Altså, jeg synes virkelig, at stand-up er noget, man skal se live, ikke? Og de største stand-up er også tit dem, der er gode til at brænde igennem TV, for det er ret svært, altså Madison og Øgendahl og sådan noget, ikke? Altså, det er også, fordi de er så gode til at brænde igennem skærmen.
Ja.
Men der er mange, som ikke er blevet store, på, man kan sige, på den optagede del, men som bare er mindst lige så gode live, ikke? Altså, men som bare ikke ligesom brænder igennem, men det begyndte jo at ramme mig lidt i røven på et tidspunkt, ikke? Fordi jeg havde også rigtig svært ved at skrive nyt materiale, kan jeg huske, og sådan noget. Fordi jeg ligesom havde alle de her intuitive, sjove ting, og jeg havde svært ved at sætte mig ned og ligesom at lære håndværket rigtigt og sådan noget, ikke? Og så blev jeg pisse nervøs, når jeg optrådte. Altså, det var virkelig et stort problem for mig igennem sådan hele min karriere, ikke? Sådan, jeg var sådan meget, meget angstpræget, og også haft sådan depressive tendenser og sådan noget. Så det der med, at jeg skulle op og optræde, det, jeg vendte mig faktisk aldrig rigtigt til det. Altså, så da jeg endelig sagde, nu laver jeg ikke stand-up mere, så blev jeg ekstremt lettet faktisk. Og ligesom, jeg befinder mig meget bedre i, i tv og film universet. Altså det, hvor der er lidt mere ro på, og man kan tænke sig lidt mere om og alt sådan noget. Det,
er det fordi, det at der ikke er et publikum, og der er afregning ved kasse 1?
Ja, det er jo meget. Ja, det er jo også, folk siger det jo også altid, hver gang man sådan, altså bare sådan noget, det værste i hele verden, og jeg kunne forestille mig det, at lave stand-up og sådan noget, og det må jeg bare sige, ja, det kan jeg godt forstå. Mm-hmm. Jeg synes, det er forfærdeligt. Til gengæld er det været mega fedt, fordi nu har jeg været så heldig bagefter at få roller i film og sådan noget, og det er så meget mindre intimiderende, når man først har prøvet at stå klokken 11:30 i Aarhus og lave en eller anden julefrokost, som bare har været helt forfærdeligt, ikke? Mm. Altså, ja.
Hvornår møder du så Magnus Milang, som du endte med at lave Danish Dynamite med? Var det før eller inden, at du valgte at sige farvel til stand-up?
Det var lang tid før også. Ham mødte jeg allerede, apropos at jeg mødte sin kone i Live for Bremen sammenhæng, så arbejdede Magnus' kone, søde Nana, også på Live for Bremen, også som manuskoordinator, inden min kone gjorde det. Og vi havde det rigtig sjovt sammen. Altså, jeg kan huske, vi havde sådan lidt en connection med hinanden, og vi grinede lidt af de samme ting og sådan noget, og så... der var Magnus begyndt at lave sådan noget Basher Henrik og sådan noget inde på til Brian Mørk Show. Sådan noget. Han var lidt bag kameraet på Brian Mørk Show, tror jeg. Det var nogle andre Zulu-produktioner. Mm. Og så var der jo nogen, der spottede ham derinde, fordi han er så pisse sjov. Og så tænkte de, nu skal han altså også have lov til at lave noget selv. Så var det faktisk, så sagde de faktisk til Magnus, hvis du skulle lave et TV-program, hvem skulle du så forestille dig at gøre det med? Og i mellemtiden der havde han skulle lave nogle små... EFP'er, hvad hedder det, sådan nogle små indslag til Brian Mørk Show, hvor han havde brugt mig, fordi Nana havde sagt til ham, altså, har Martin der, altså ret, jeg tror altså, du vil connecte ret meget med ham, fordi han er sådan lidt anderledes sjov og sådan noget, og han er ikke så meget sådan på skrevne jokes, det er mere sådan, ja. Mm-hmm. Og så tog han mig med ud og lavede nogle indslag til Brian Mørk, hvor vi havde det ekstremt sjovt sammen. Og så fik han den her chance, og så sagde de, hvis du skulle lave det med en eller anden, hvem kunne det så være? Så sagde han, det kunne det være Martin Høsted, og så ringede han bare op til mig. Og det var også, for jeg var jo fan af Magnus, ikke? Altså, jeg havde set Basher Henrik og sådan noget, og følte også, at han havde et eller andet ekstra, et eller andet x-faktor, som man måske ikke så meget så af stand-upperne, men mere så, hvor man tænkte, det her det er sådan ægte humor, ikke? Det er sådan grundkerne sjov.
Yeah.
Altså, så det var jo, og så, altså vi kendte faktisk ikke hinanden så godt, at vi ligesom bare skulle lave et program sammen. Man blev så rigtig gode venner, ikke? Og, ja.
Så to vigtige opringninger.
Ja.
Lidt ud af den blå luft.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Lasses opringning og Magnus' opringning senere, så var jeg ligesom bare lige pludselig, ja, tv-komiker end, og måtte lægge.
Jamen, så mødtes I så, tænker jeg, dig og Magnus.
Ja.
Var det så en hey, jeg vil gerne lave noget med dig, eller jeg har det her koncept?
Ej, så skulle vi til at finde ud af, hvad fanden vi skulle lave. Vi havde ingen anelse. Altså, pitchet var næsten, kan I to ikke lave noget sjovt sammen-agtigt. Mm. Og det, jo, jeg tror, det var blevet enige om, at det skulle være noget sketch-show-agtigt, ikke? Men vi var alle mulige veje. Grunden til det begyndte at have Danish Dynamite, det var også fordi, så lavede vi sådan på et tidspunkt, hvor vi lavede sådan nogle små... Ej, jeg ved, om de stadig ikke findes. Vi lavede sådan nogle, hvor vi sad sådan ligesom, som om vi var visse Danmark, som skulle sælge Danmark til udlandet.
Mm-hmm.
Så skulle vi ligesom sådan, this is the Danes, eller sådan noget, og så skulle vi sidde. Så lavede vi sådan nogle studieoptagelser, hvor vi skulle sidde og præsentere showet, og vi var alle mulige vegne. Og så endte vi nok med, at det skulle bare være noget simpelt. Det skulle ligesom bare være en doku-spoof. Altså, fordi det var også sindssygt populært på det tidspunkt, fordi det var, der begyndte man ligesom at finde ud af, hvor billigt det var at producere reportage-tv. Ikke? Fordi der er det jo vidderligt bare følge efter nogle mennesker, håbe på, at de dummer sig, finde nogle dumme mennesker også oftest, eller i hvert fald nogle specielle mennesker, følge efter dem, og så bruge en masse tid i kliprummet. Ikke? Og det var jo faktisk næsten også sådan, vi producerede Danish Dynamite. Det var jo sådan meget, det var meget impro. Vi havde jo ikke sådan manuser, vi havde jo ligesom, vi skrev jo ligesom små manus, som var sådan nogle små halve sider, hvor der ligesom stod, han skal derfra og dertil, og så hvordan man kom derhen. Det var jo sådan, det var meget impro.
Så Danish Dynamite blev faktisk skabt i klipperummet?
I allerhøjeste grad.
Ja.
Altså, ja, vi brugte meget tid i det klipperum.
Ja.
Ja.
Og fortsatte
den... meget, meget Magnus, han havde lidt mere sådan, erfaring end mig, ikke? Og så fik jeg, det var jo lidt derfor, jeg kom ind i det også, ikke? Så fik jeg jo lov til at sidde og snuse med, og så det sidste, sådan, i hvert fald tredje sæson, ikke? Så havde vi også sådan med hver vores klipper og klippet. Ja.
Mm-hmm.
Så 100%. Det blev skabt i klipperummet.
I holdt den arbejdsgang hele vejen igennem Danish Dynamite?
Det gjorde vi, ja. Det var bare, ja.
Blev det lettere med tiden, fordi I begyndte at lære karaktererne at kende?
Ja, det gjorde det helt klart, og så var det også sådan, man begyndte også at fatte, hvordan man gjorde det. Altså, vi var... Jeg kan huske, altså, når jeg, nogle år efter, når altså nogle gange, når Zulu sendte sæson 1, så kunne jeg næsten blive, altså blev næsten sur, for jeg synes, det var så dårligt, ikke? Og sådan, altså man, så vi brugte jo en masse penge på at øve os i virkeligheden, ikke? På sæson 1, og så begyndte man ligesom at finde ud af, hvad fanden det var, vi ville lave, ikke? På sæson 2 og 3, synes jeg. Ja.
Og det blev jo ekstremt populært.
Det må man sige. Det var virkelig, virkelig populært i et par år der, altså, hvor det var helt vanvittigt.
Hvordan oplevede du det?
Det var ret syret. Jeg ved ikke, det gik så stærkt, så jeg tror aldrig, jeg sådan... Jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan så det udefra. Man var bare meget i det, fordi det gik så stærkt, at vi tog på sådan en turné bagefter, hvor vi var rundt og optræde på alle mulige diskoteker, som Kongerne er Næstved og MK og sådan noget. Og vi... Altså, det var ret vanvittigt. Og det, også fordi det var sådan nogle ret få år, man gik fra og ligesom... Især når vi gik sammen, mig og Magnus, ikke? Altså, fordi så var det jo vitterligt Danish Dynamite, der gik ind i på Mols-linjen, ikke? Og så skulle alle over have taget billeder og sådan noget. Det var ret syret, men jeg synes også, det var ret sjovt, så det er ikke sådan, ja.
Så hvordan, fordi du siger, at da I lavede udsendelserne, var det primært impro, og så tog I rundt som de her karakterer på diskoteker. Var det også bare, havde I noget på forhånd, I vidste, hvad I ville?
Ja, der havde vi sådan rimelig, men altså det skal siges, vi... Ja, men det var, fordi vi blev virkelig populære, men vi var begge to ret fattige, fordi vi fik jo nærmest ikke nogen penge. Vi fik jo sådan en fast løn i 3 måneder om året. Jeg kan huske, Magnus havde vi skulle gå ind og forhandle hver for sig, så Magnus han fik 2.000 mere om måneden, end jeg gjorde, før jeg kom ud. Hvad får du? Jeg får 40. Nå, jeg får 42.000. Og det, nu lyder det som mange penge, specielt når man lige... Men det var jo sådan, at vi lavede det jo på 3 måneder. Altså, så det var sådan, at da mig og Magnus lavede det eneste, jeg ved ikke, om det er det hemmeligt, det er det, men vi fik henholdsvis 40 og 42.000 om måneden i 3-4 måneder om året, hvor vi ikke har noget at lave resten af måneden, så man kan godt regne ud, vores altså vores månedsløn i gennemsnit på et år var meget lav, og det var jo så sjovt, når man også kom hjem til Slagelse, folk bare sådan, er du millionær nu, eller hvad? Bare sådan, nej, altså nærmest modsat.
Jeg har blaffet
altså,
til Slagelse.
Ja, altså jeg måtte tage en orange billet herned, fordi jeg er virkelig ikke råd til den almindelige. Så vi følte jo også, men nu lyder det, som om vi var bitter over det, var vi faktisk ikke. Vi var meget, meget taknemmelige for, at vi fik chancen og sådan noget. Men vi følte også lidt, nu skulle vi fandme også ud og malke den succes, vi var lidt. Og det fik vi jo så lov til, ikke? Efterfølgende, fordi så tog vi jo så på sådan en diskoteksturné, ikke? Hvor vi simpelthen kunne lave 2-3 jobs om aftenen, og det var skide sjovt. Den første i hvert fald. Altså, så tog vi rundt som Kongerne Næstved, og var sådan en indøvet DJ-set, hvor vi ligesom bare... Altså, det var helt vanvittigt. Altså, der var fyldt alle vejene. Og nu lyder det som om, igen, som om det er selvoptaget, men det var fordi, der var ikke, du ved, hvis LOC eller Medina, som var store på det tidspunkt, kom ud, så var der altid, folk havde altid holdninger til det. Ikke? Kvinderne var måske misundelige på Medina, og mændene, som var LOC lige pludselig sejere end dem, og sådan noget, ikke? Så det var sådan noget, der var splittet. Men vi var bare dumme og sjov. Der var ikke noget, vi troede ikke nogen. Det var bare en fest, vi kom med, ikke? Og så var vi tilfældigvis rigtig populære på det tidspunkt. Så vi kom jo simpelthen ud til diskoteker, hvor de sagde, vi kunne lukke dobbelt så mange ind lige nu, men vi må simpelthen bare, altså, det var skide sjovt. I hvert fald den første, vi lavede det, for det var også hårdt, altså, at køre rundt, og så tænkte vi på det tidspunkt, vi bliver nødt til at drikke os selv, vi kan ikke gå op og starte en fest, uden at være fulde, så vi var jo simpelthen, vi festede sådan simpelthen så meget på det tidspunkt, og det var så hårdt fysisk, vores hår begyndte nærmest at falde af, ikke, og vi havde skæld overalt, og man fik jo bare så meget angst i den der bil, man blev kørt rundt i. Så lavede vi en til turné, hvor vi sagde, denne gang drikker vi ikke til gengæld. Og det var forfærdeligt. Altså at stå der med stive mennesker, der ligesom står, der er billedet, ikke? Fordi vi lavede showet, og så havde vi sådan noget, et kvarters meet and greet bagefter, ikke? Hvor man skulle stå og blive taget billeder med sådan svedige mennesker. Og på det tidspunkt, der kørte min OCD, som var bakterieangst, sådan i sådan helt vanvittigt. Altså, så det der med, at folk, der bare står og piller en i munden, ikke? Og er stiv, og ikke har nogen som helst barriere overhovedet. Det var meget hårdt. Og så blev vi faktisk tilbudt at gøre det igen. Og det var ret dejligt, fordi der kiggede på hinanden og sagde, nu har vi gjort det, og nu er det ikke for, altså, man kunne tjene rigtig mange penge på det. Mm. Og det var faktisk ret dejligt, at vi begge tog sådan, gud, vi har en grænse for, hvad vi vil gøre for penge. Ja. Det var sgu meget rart egentlig. Så vi stopper her, mens lejen er god. Ikke?
Jeg blev pillet nok i munden.
Vi blev pillet nok i munden, og vores kroppe kan ikke klare at tage sådan en tur med druk mere og sådan noget. Så det var, det var sjovt. Det var nogle sjove år. Var det virkelig.
Hvordan havde du det så med at gå ud og ligesom at optræde med det? Var det lettere, fordi det var noget andet? Du sagde, du havde enormt meget, svært ved at gå på scenen som stand-up.
Og igen, fordi at man, altså, alt andet er jo piece of cake, når man først har lavet stand-up, synes jeg. Altså, det synes jeg virkelig. Altså, så er jeg 100%. Det var jo bare at trykke på en knap, og så var det sådan indøget showet, ikke? Sådan, ja, nogen er der. Jeg kan ikke huske, vi råbte. Altså, så stod man bare og råbte dumme ting, ikke? Vi kunne ikke gøre noget forkert heller, altså, nej. Fordi bare det, vi var der, og vi festede med folk, og det var røv sjovt.
Ja.
Så nej, der var heller ingen nervøsitet. Nej. Det var der ikke. Det var stand-up'en, der var den hårde på den måde.
Og så begyndte du at begynde at få roller efter Danish Dynamite.
Ja, det begyndte at få lidt, ja.
Både i julekalendere og alle mulige forskellige. Hvordan var det så at gå hen i den kunstneriske form?
Det var rigtig fedt. Det var bare sjovt at prøve, og igen også der. Jeg tror, jeg er lidt... Jeg har sådan en følelse af, at nogle gange, når nu har vi tabt lidt til Finland på det sidste, men Danmark altid bliver verdens lykkeligste land, så det er fordi, vi godt lidt ved, at vi ikke skal brokke os. Altså, vi ved, hvor godt vi har det, når man kigger på resten af verden. Så jeg har det også sådan lidt, altså, jeg tror, jeg har sådan været ret taknemmelig for det, ikke? Altså, du ved, født i Danmarks Detroit, og havde nok ikke regnet med, at jeg ligesom skulle få lov til at stå og være med i en spillefilm, altså, og sådan, altså, så... Jeg har taget det sådan meget taknemmeligt, synes jeg alligevel egentlig. Det har været ret sjovt også. Og igen også fordi, at jeg har fået meget roller, hvor jeg lidt har været comic relief, ikke? Altså, det er jo ikke fordi, jeg har fået de helt tunge, store roller og sådan noget.
Du har ikke været med i en Oscar-vindende film, ligesom Magnus
Milang? Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Men jeg er stadigvæk altså, meget taknemmelig for, at jeg har fået lov til at stå og få et sæt til at grine. Altså, altså, det er jo, ja, igen, det lå ikke i kortene. Så det er bare dejligt.
Men jeg ved også, at efter Danish Dynamite, så kunne vi have fået en spillefilm for dig
og Magnus. Ja, den kan du huske, den historie. Ja.
Ja, og hvad skete der? I arbejdede faktisk på at lave en spillefilm efter Danish Dynamite?
Ja, det gjorde vi.
Hvad skulle det have været?
Vi har det lidt blandet med det, fordi jeg tror, at det var nok sikkert meget godt, den ikke blev til noget. Men det var lidt... Vi prøvede lidt at stoppe, mens lejen var god. Jeg synes måske nogle gange, så kom de succeser, kan godt lige have taget den en sæson eller to for meget. Det er altså ret fedt at stoppe, mens man er... Men det ville så heller ikke gøre helt alligevel, fordi vi tænkte jo så, altså, så laver vi måske en spillefilm. Det skulle ikke være Danish Dynamite, som the movie overhovedet. Det skulle være ligesom... Vi kan jo godt skuespille, jo. Altså, så vi tænkte, det skal være noget mere, med noget mere realisme, og sådan noget. Det skulle ikke være så sketchet og alt sådan noget. Og så pitchede vi en... filmidé, vi havde fået Ulrik Thomsen med til at spille. Han havde sagt allerede inden i skide show, jeg vil bare gerne spille sammen med, det vil jeg meget gerne være med i, og vi havde produktionsselskaber det hele, men Dansk Filminstitut, de ville ikke engang se en udvikling på det. Det var bare nej tak.
Nå.
Det er meget svært at lave comedy, fik vi at vide. Så det var, ja, det var bare nej tak.
Kan du løfte sløret for, hvad det er, I...
Vi fik, at vi ville gerne lave en film omkring shippingbranchen, fordi det er en ret beskidt branche. Det er jo næsten noget royalt i Danmark, ikke? Altså med Mærsk og sådan noget, ikke? Men altså, lige snart de bevæger sig væk fra dansk farvand, så kan jeg love dig for, at det er brutalt næsten, hvad der foregår, ikke? Mm. Og jeg havde noget insider-tips for nogle shipping-fyre i Grækenland og Filippinerne og alt muligt. Altså, vi ville gerne lave en film, der ligesom viste den her ulækre branche her. Så det skulle være sådan noget, lidt sådan noget high class-agtigt, sparke lidt opad, for det var også det, vi synes, det gad vi godt, i stedet for, at det altid blev sådan noget, hvor det bliver sådan noget at gøre grin med folk i wife-beater, så social klasse O-agtigt, ikke? Mm-hmm. Men vi fik at vide, at Dansk Filminstitut, de troede ikke, at folk kunne relatere til det. Det var jo samme år, som Wolf of Wall Street var den mest sete film i verden, ikke? Så det var, ja, nu lyder jeg lidt, som om jeg er lidt bitter på Dansk Filminstitut, og det ved jeg ikke, men om det kan egentlig godt være, nej, for jeg tror faktisk, det var meget godt, at den ikke blev til noget, for jeg tror ikke, vi var klar til at lave en spillefilm selv der. Jeg tror, det var rigtig godt, vi var med i andre ting. Men man kan da godt nogle gange synes, at det kunne være meget godt at tage nogle chancer en gang imellem.
Mm. Har jeg overvejet pitchen igen?
Nej, det har vi virkelig ikke. Altså, det var også lidt sjovt, så nogle år efter, så kom der jo, norske serie med... High Society.
Exit.
Og sådan noget. Det var jo lidt den tone, det skulle have, have været. Og sådan, ikke? Men, så det løb er lidt kørt, tror jeg.
I var forud for jeres tid?
Vi var simpelthen bare forud for vores tid, men vi blev bremset af det danske filminstitut.
Ja.
Sådan der, mand. Fy for helvede.
Du sagde også nej til en kæmpe chance. Du blev tilbudt at være med i Vild med Dans.
Ja. Jamen,
det er jo for sent nu.
Ja, det er også meget for sent, både på grund af min knæ, og så sikkert også på grund af min kendthedsfaktor. Der er sikkert
også fordi det er sidste sæson nu, der har kørt.
Nå, for fanden, det vidste jeg ikke engang. Nej. Jeg har aldrig set et på et helt.
Du har det med at blive tilbudt ting, som du ikke
Ja,
noget, fordi du kan se
jeg
noget
ved det. Simpelthen ikke. Nej, men jeg ser, det er lidt... Jamen, det er, jeg er lidt... Jeg er ikke en helt forbruger af det, jeg egentlig er... Jamen, jeg sagde nej til alt i mange år.
Og hvad fik du tilbudt?
Altså, man bliver overrasket over, hvor hurtigt man bliver tilbudt ting. Altså, Vild med Dans er en af dem, men noget... Ja, Jeopardy og alle underholdningsprogrammer, ikke? Det bliver man jo, og det er jo... Det var fint nok, men så havde det nok lidt for godt, du ved. Jeg kørte jo stadig på min Dennis Steinermark-succes i forhold til min stand-up, blev booket der, og så begyndte jeg at lave tubo-reklamer og sådan noget, ikke? Og det gik jo også rigtig godt og sådan noget, så jeg sagde nej til rigtig mange ting. Og så her nogle år efter, så tænkte jeg, at det kan være, at jeg skal begynde at sige ja til nogle ting, men så blev jeg ikke rigtig tilbudt noget.
Det var for sent.
Nej, så var det for sent. Jeg blev spurgt, en sjov historie, det var, jeg blev spurgt, om jeg ville... Jeg er blevet spurgt, om jeg var med i, hvad det nu hedder, mester...
Masterchef?
Nej, hvad fanden hedder det?
Stormester.
Nej, stormester for fanden. Og så på de første sæsoner, så tænkte jeg, jeg ser lige, hvad det er. Inden jeg ser lige, om det bliver succes først, og så er jeg blevet spurgt siden, efter det blev en kæmpe succes. Så det er, ja, man skal holde sig lidt til ilden, det kan man lære. Jeg blev også spurgt, om jeg var med i LOL, kan jeg huske, hvor jeg kendte casteren der, og så... gik jeg derhjemme og tænkte lang tid over det. Åh, ja, og jeg snakkede med min kone og sådan noget. Jeg havde set det australske format, og så ringede jeg sådan 2 måneder efter og sagde, ved du hvad, jeg kan sgu godt være. Jo, jeg tror sgu, jeg er klar på den. Så var man bare sådan, altså Martin, vi har sat det holdet for lang tid siden. Men vil du til gengæld være stand-in, fordi du blev optaget i Stockholm? Ja, det vil jeg da gerne. Så jeg var stand-in for Evagina Dybved og de andre i stedet for, men det er der, ja, også, det er der også...
Det er også noget.
Ja, men man skal holde sig til, og det er eddermame helt fair vilkår.
Man skal lade være med at sige nej, for man ved aldrig, hvad det er for en ting, man siger nej til, hvad det kan udvikle sig til.
Og nu er jeg faktisk, apropos, så har jeg sagt ja til at være med i et TV2-program her, og vi så og snakkede om det lidt, inden vi gik i gang op til, jeg tror ikke, man siger så meget. Men nu har jeg sagt ja til at være med i noget, hvor at man bliver tilbudt rigtig meget, hvor man ligesom er der i kraft af, at man bare er kendt.
Mm-hmm.
Og ikke fordi, jeg er det jo ikke så meget mere, det begynder jo sådan at drysse af, sådan noget. Men nu har jeg sagt ja til at være med i et TV-program, fordi at jeg er god til at improvisere.
Ja.
Og det er dejligt. Mm-hmm. Så nu, det gav så meget mening. Så nu skal jeg være med i sådan et forholdsvis stort, tror jeg, sådan noget klokken 8 fredag lørdag eller andet.
Det er TV2 program.
Primetime, sådan noget underholdningsprogram, hvor jeg skal med, og jeg skal improvisere. Og det er faktisk skide glad for, at jeg har sagt ja til. Fordi så er jeg med, fordi jeg er god til noget, og ikke...
Ja.
Nu lyder det som om, jeg snakker ned til andre, der siger ja til Vild med Dans. Det er helt fair, om man gør det her.
Du er bare lidt bitter over, du faktisk siger nej.
Ja, jeg har sagt nej til det, og så ikke er blevet spurgt siden.
Ja, men, præcis.
Sådan er det.
Men du kan stadig nå det. Lose. Man ved jo ikke, hvad der sker i... Har Sverige ikke også en pendant til Vild med Dans? Vild med Dans?
Jeg tror faktisk ikke, de har det mere, men de har jo Best i Test, som er... Altså nærmest endnu større end... hvorfor kan jeg aldrig huske? Mester, for fanden...
Stormester.
Stormester, som er ligesom... De startede lang tid inden Stormester startede i Danmark. Det er kæmpestort. Det har de i hvert fald.
Ja.
De er lidt mere klassiske på den måde. De har sådan nogle formater, der vi kan godt lide at bytte ud hele tiden i Danmark. Men,
de holder fast.
De kan godt lide. De er lidt mere klassiske på den måde,
ja. For du flyttede til Stockholm, var det sådan det?
Det er faktisk lige præcis 6 år siden.
6 år siden, du flyttede til Stockholm.
Ja, det er ret vildt.
Hvordan er det så at rykke derover og holde fast i en karriere?
Jamen, det er lidt svært. Det er det helt klart. Fordi det gør noget med afstanden. Det er jo alligevel altså 600 kilometer eller sådan noget væk, ikke? Altså, man bliver lidt glemt på et tidspunkt, altså, når man ikke er der fysisk, ikke? Så, men så er jeg jo begyndt at prøve at lave nogle ting i Sverige, og jeg har jo endt med at lave en tv-serie i Sverige, som er det største budget, jeg har fået lov til at lave comedy med og sådan noget. Så det har været ret fedt, altså.
Men hvordan får du sådan et projekt, når du kommer sådan næsten helt grønt til Sverige? Din kone selvfølgelig.
Ja, men det var fordi, jeg har en ven, som hedder Jesper Røndahl, som det er ham, jeg har lavet TV-programmet med. Vi har haft sådan lidt, altså vi mødtes for mange år siden, det var inden mig og min kone mødtes, så det er plus 15 år siden mødtes vi. Han er halvt dansk, så mødtes vi på en engelsksproget comedyklub i Lund. Hvor jeg lavede stand-up på engelsk sammen med ham, og så hyggesnakkede vi lidt. Han var halvt dansk, så han kunne forstå, hvad jeg sagde og sådan noget. Og så ville han gerne prøve at lave lidt stand-up på dansk, og han prøvede det lidt. Jeg skaffede nogle gigs til ham i København og sådan noget, og så hyggesnakkede vi lidt og sådan noget, og så flyttede han til Stockholm, så mistede vi kontakten lidt. Men da jeg så flyttede til Stockholm, så tog vi kontakten op igen, og i mellemtiden er han blevet en ret stor svensk komiker. Altså, han er kæmpestor, meget kendt i Sverige, og som stand-up og har lavet en tv-serie, som hedder Dips, som er sådan meget anerkendt tv-serie deroppe. Og så begyndte vi at snakke sammen igen, og så blev vi rigtig gode venner privat, og så, Og allerede dengang, jeg har på Facebook-tråd, skrev jeg der, sådan, vi på et eller andet tidspunkt skal vi lave noget dansk-svensk på et tidspunkt. Det må være muligt at få begge lande til at grine af det samme. Altså, også, det skal vi i hvert fald. Men så flyttede han til Stockholm, og så var det lige pludselig distancen lidt for stor. Men så tog vi kontakten op igen, og så begyndte vi sådan lidt for sjov bare at pitche det, og så var der nogen, der gerne ville have det, og så endte det med, at man lige pludselig står foran hele ledelsen på SVT og skal pitche et program på... på svensk.
Mm-hmm.
Det er lidt mere, de er jo lidt mere ordentlige i Sverige, der er lidt mere med gennemsigtighed og sådan noget. Her i Danmark, der er jo også, fordi det er mindre, tror jeg, landet, så er det jo sådan lidt, hvis du kender en redaktør på TV2, så kan det være, skal du ikke lave en tv-serie? Og så bliver det sådan lidt, der er måske lidt mere kammerateri, uden jeg skal sådan, stadigvæk en anden god branche, og alt sådan noget. Det er ikke, fordi jeg skal kaste en branche under bussen eller noget, men det er måske bare lige lidt mere, hvor at derop, der er det jo meget sådan, altså hvis man skal have et tv-program på SVT, så skal altså alle ligesom godkende det. Du kan ikke bare kende en redaktør, som så satte sig på det og sådan noget. Så det var en lang proces, det tog lang tid. Jeg tror, det tog 4 år eller sådan noget, ligesom fra man ligesom begyndte at sælge det ind til, til det ligesom blev virkelighed, ikke?
Ja.
Men det var sjovt at få lov til at lave. Også fordi det var lidt større budget og sådan noget, så jeg får lov til at lave sådan en action, og det var sjovt at instruere. Det var en god udfordring.
Så du er også instruktør på den?
Ja, jeg instruerede det og skrev det og spillede hovedrollen. Jeg var simpelthen bedst i casting.
Altså, ja, det er klart. Du er også selv caster.
Ja, jeg var også selv caster, og så var jeg bare... Der var ikke andre inden som sådan, men jeg var så god til casting, at vi ikke behøvede at få
det. Ja, det er klart, ja.
Ja, så det var...
Og der var, jeg kan også høre, der var ikke nogen fra SVT til stede heller.
Det var der heller ikke. Nej, det var der ikke. Jamen, jeg kan godt lige holde det sådan lidt privat. Folk kan blive nervøse, og sådan, hvis der er mange inden rummet, når man caster.
Men stol på mig, der var så mange igennem. Altså, det var ham her, vi bruger. Og det er jo en serie om en dansk betjent og en svensk betjent på hver sin side af Øresund.
Det er meget i henholdsvis
Helsingborg og Helsingør.
Det er det, yes.
Der mødes og bliver rodet ind i alt muligt.
En alt for stor sag, som de selvfølgelig overhovedet ikke kan håndtere.
Ja.
Ja.
Er det slet broen møder cops?
Det er meget... det synes jeg er en rigtig, rigtig fin pitch, det der. Mm. Jeg har selv sagt broen bare med dumme betjente. Men cops er en god reference også. Måske lidt mere moderne version, trods alt. Når man ser cops i dag, så er den sådan
lidt forældet.
Den er lidt sketchet.
Ja.
Mange skøre greb og sådan noget, de bruger i den. Ikke? Men det er sådan lidt mere realisme. Men jo.
Har den haft premiere i Sverige nu?
Den har haft premiere i Sverige, ja.
Og hvordan er det gået?
Det er gået rigtig godt, faktisk. Altså, vi har været nomineret både til Kristallen og til Humorpriset, som de eneste komedieserier faktisk vandt, så ikke nogen af dem. Så jeg ved ikke, helt finde ud af, om vi ligesom er de bedste tabere, eller om vi... Men vi er i hvert fald de eneste, der var nomineret til det, og vi har også haft rigtig gode seertal, faktisk. Og så er det jo bare sjovt netop, fordi Sverige er så meget større end Danmark, altså dem. At seertallene er altså for mig, der er det bare sådan, jeg ved at falde ned af stolen, når jeg hører, hvor mange har set det og sådan noget, ikke? Altså, så skal man så også forberede sig på, at det nok ikke bliver lige så stort i Danmark. Det er gået rigtig godt, og det har været sjovt og fået rigtig meget ros. Og, ja.
Og er det så sat i gang i en masse nye ting også?
Ja, man bliver altid, hver eneste gang man har lavet en succes, så tænker man, nu kommer det hele bare til mig, og så kommer det bare aldrig lige bagefter. Nej. Men jeg har, men det har da i hvert fald åbnet nogle døre til, at jeg nu sidder og pitcher på 2 nye tv-serier, for eksempel, og det skal man jo helst gøre igennem et produktionsselskab, og der er det da fedt, at folk har set det, og siger, at det vil vi da rigtig gerne prøve, fordi det synes vi var mega sjovt, så, altså, så der er helt klart nogle døre, der åbnes, men det går altid lidt langsommere, end man tror.
Men der er ikke den svenske Lasse Remmer eller den svenske Magnus Milang, der har ringet til dig nu?
Jeg har lidt gang i en, som er sådan en, som jeg samarbejder en lille smule med, som er en lidt større komiker. Men der er en lille krølle på den historie. Det var mig, der ringede til ham. Så det var lidt pinligt egentlig. Det ved jeg ikke, om jeg skulle have sagt. Jeg skulle bare have sagt, at jeg samarbejder med
ham. Skal vi tage den om? Du blev ringet op af en
kæmpe... Og så blev jeg simpelthen ringet op af...
Nej, hvor fedt.
Sveriges Kasper Christensen, som kun vil have mig.
Kasper Christensen?
Ja, Kasper Christensen, tror jeg, man vil sige.
Men det er jo fantastisk, at du også begynder at rykke for dig i Sverige.
Ja, det er dejligt. Steder. Det er mega fedt.
Og du er her i karrieren og i livet. Er det så blevet bedre med følelserne også? I starten, der nævnte du jo, at da du var yngre, der var du lidt klassens klovn, fordi du var sådan lettere i forhold til at forholde sig til følelserne. Ja. Er det blevet bedre nu? Også med familie og...
Ja, det er det helt klart, men jeg tror ikke, det er noget med flyttet til Sverige at gøre. Det var faktisk, da mig og min kone, vi begyndte at snakke om at få børn, så sagde hun, jeg vil gerne have børn med dig, men du skal starte en psykolog ind. Så det var startet der, ja. Men det var sådan klassisk, altså jeg kom op, det var som 30-årig, og så... Det var sådan, jamen, det er næsten en scene fra en tv-serie, det her med, at man aldrig nogensinde, du ved, igen, altså, har et stort trauma, mistet sin mor som barn, og alle sådan nogle ting, ikke? Og vokset op med hende som kræftsyg, og alt sådan noget der, ikke? Så man har, men så bare ligesom, det gemmer vi væk, ikke? Og så går vi bare og har det sjovt, i stedet for ikke at fortælle pruttevittigheder, i stedet for. Og så som 30-årig, så skulle jeg så starte til psykolog. Aldrig prøvet det før. Kommer ind til en sød dame, som så siger, men fortæl mig lidt om dig selv. Og så det første, jeg siger, det er, min mor! Og så stortuder jeg bare. Jeg kan ikke engang sige ordet min mor. Så, altså, så gav jeg bare slip på 19 års traume, ikke? Altså, ja. Så der startede det helt klart med, at jeg begyndte at arbejde lidt med mig selv og turde snakke om følelser. Mm. Og jeg er også en noget mere følelsesladet far, end overfor mine børn, min far måske selv var. Ikke? At jeg ikke er i tvivl om, han elsker mig alt muligt, men jeg er nok lidt mere verbal, i hvert fald.
Ja. Så meget din kone siger, så rolig meget.
Ja, så behøves vi ikke. Altså, nu overshare du igen.
Ja.
Ej, det er hun faktisk rigtig god til. Så jeg tænker, hun er en stor inspiration i forhold til at snakke om følelser.
Ja. Martin, vi har nogle ting, vi skal igennem.
Ja.
Stadigvæk her i podcasten. Vi skal lege Jeg har aldrig. Der er også et spørgsmål fra sidste uges komiker Nicolai Lange. Vi har en fiaskohistorie lige om lidt. Og så til sidst i podcasten skal du også afsløre et hemmeligt talent.
Okay.
Har du en teaser på, hvor vi skal henad?
Det er noget, der er fysisk.
Noget, der er fysisk.
Og vi er lidt henne i cirkusartisteri, faktisk.
Okay.
Og jeg håber, vi skal have en lille... det skulle jeg jo have taget med. Fanden, vi skal have en... Men vi skal have en
trapez.
Ja, vi skal have en trapez, og hvis I kan skaffe en
ring med isk.
Ja, så vil det være fedt, og en løve, så klart.
Ja, okay. Jamen, der er stadig lidt at løbe på.
Ja. Så vi tager lige en pause, og så finder vi en løve.
Ja.
Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Vinderfølelsen koster kun lidt småpenge. Som en velfortjent pause på Mac'en, der føles som dagens højdepunkt. Med Winning Deals fra McDonald's kan du gøre hver dag til et win.
Jul i 365 discount. Derfor får du en ramme Coca-Cola, Coca-Cola Zero eller Fanta til 59 kroner, 10 Englemark økologiske æg til en 20'er og 225 gram Tise økologisk Vesterhavsost til 25 kroner. 365 discount. Det rigtige sted at spare.
Det her er 100% komiker i dag med Martin Høgsted.
Nogle gange siger du 100% komiker, og nogle gange siger du 100% komiker med S'et på til sidst.
Jamen det er, så må man selv ligesom bestemme.
Ja, så kan man selv. Ja,
men det og så kan fordi, du også tolke, hvordan jeg ser dig jo.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Altså før i tiden, der kunne man hele tiden til at sige 100% podcast.
Ja, det
er lidt dumt.
Ja, den er ikke lige så catchy.
Nej, vel. Martin, vi har jo snakket om din karriere, både i Danmark og også senest her i Sverige med din nye serie. Og det er jo rigtig godt. Alt sammen. Men lad os lige pille det helt lidt ned, fordi du har også en fiaskohistorie.
Ja, det har jeg. Det er mere et godt indblik i, at man tror, at det er sådan meget glamourøst at være stand-up-komiker, og så når man kommer ud til shows, så rammer virkeligheden bare med sådan en, som sådan en gigantisk lussing. Men jeg har engang skulle optræde til et arrangement i Roskilde, hvor at jeg... kommer frem, og det er også det irriterende, fordi man var så ny, at man ikke sagde noget til de her ting, men jeg kom frem til den her båd i Roskilde, jeg skulle optræde på. Det er sådan en båd, der var lavet om til en restaurant, og så er de julefrokostarrangementer derinde. Mm. Og så er det sådan helt klassisk, man kommer ned, og så har folk bare overhovedet ikke forberedt. Og det er ikke for at ligesom, fordi det er jo klart, folk har måske været inde og se en på Comedy Zoo, og tænkt, åh, det kører, han skal bare op, og så skal han stå og snakke, og så bliver alle mega glade, og så går vi hjem igen og sådan noget. Og så fatter de ikke, at man ligesom, det er noget helt andet at optræde til. Så jeg kommer ned, og så er der ligesom to store arrangementer. To julefrokoster for to forskellige firmaer, og så siger arrangøren, du skal kun underholde dem der. Og de, altså de, der er 2 meter imellem de der langbord der, og så siger jeg, hvad med dem? Jamen, de har ikke betalt for det, så de vil helst ikke, de vil ikke have stand-up. Siger jeg, så de der, de skal underholdes. Men dem der, som er lige ved siden af, de skal ikke underholdes. Nej, de har frabedt sig at få stand-up. Og så siger jeg, okay, jamen, og så i, du ved, hvis det havde været i dag, så havde jeg sagt, det kan jeg ikke lade sig gøre. Ja. Det må I simpelthen have forberedt bedre, vi kan jo ikke have. Så man sidder en gang og siger, okay, siger man så, det gør jeg. Og så, og så siger jeg sådan, okay, og hvad har du af sådan et lydudstyr? Så siger han, ja, og så står han med sådan en lille boombox-agtig ting i armen, og så er der en ledning ned i, og så i stedet for at have sådan en mikrofon, som vi sidder foran nu, som folk kan høre nu, så er der sådan en lille, I kender dem måske, hvis man har set noget sådan behind the scenes til tv og film, sådan noget, der hedder en microport, eller en lille mikrofon til en microport, som er sådan en lille bitte miniatyr mikrofon. Mm. Så jeg skal stå sådan og holde den i fingerspidserne, med en ledning ned i det der, og så skal jeg stå ned for enden af bordet, lige ved buffeten, og mens jeg så går i gang med at sige, kender I det, at man har slået en prut ind i en butik, og så går jeg i gang, så vader folk bare op i buffeten foran mig, og jeg kører bare det her show igennem hele halve time. Fordi det er dengang...
En halv time?
Ja. Fordi dengang, jeg tænkte ikke, jeg havde ikke rigtig det der i mig, hvor jeg bare siger, det fungerer ikke, altså nu må vi bare... Så og folk var sådan, nu er din kæft, og sådan noget, var der folk, der råbte over for det andet bord, ikke, og sagde, altså det, og det er bare sådan... Det er sådan en stor fiasko, altså, og der var jeg også rigtig, det har altid været dårligt til at tage sådan noget, altså, så havde jeg det så dårligt bagefter. Mm. Altså, man tænkte bare, hold kæft, hvor er jeg bare en fiasko.
Så du kørte den mod dig selv?
Ja, altså, bare hold kæft, hvor er det latterligt, det her. Altså, jeg kan være, så jeg kan lave noget så latterligt og så dårligt og alt sådan noget, det er ikke, så det var bare sådan noget, det er bare sådan noget, der bare trækker en ned i søgnet, ikke, når man gør det selv, ja.
Så hvordan reagerede dem, der havde hyret dig?
Jamen, det var jo sådan... Det værste er, at det ikke engang... Man har jo nogle gange godt prøvet, at folk fatter så meget, at de siger, prøv at det er virkelig ked af det her, der er sket. Ja. Men det var jo bare sådan noget, ja, må man komme godt hjem, og så går man igen, ikke?
Ja, altså, du har fandme et ord.
Ja. Så det er sådan lidt... Det er det glamourøse stand-up-liv. Det er... Ja.
Er du blevet bedre til ikke at sige, jamen, det er også mig?
Ja, det er jeg helt klart. Altså, jeg blev bedre til det. Det var ret tidligt i min karriere, det her. Så jeg blev bedre til en gang imellem. Jeg har også ligesom... Sidenhen har jeg har engang kastet en mikrofon ind i en væg og bare gået, uden at... Jeg startede med at sige, at jeg føler, jeg er ret vældigt i branchen. Jeg synes, jeg har sådan en ok tålmodighed og alt sådan noget. Men når først min grænse bliver overskrevet, så kan jeg til gengæld bare gå helt amok. Altså, mm-hmm. så er jeg bare helt... Jeg var engang i Aarhus og skulle optræde, hvor jeg kom ind, og jeg kan faktisk huske, dem, der skulle arrangere det, det var et firma, der var måske 80 mennesker eller sådan noget, og det var, altså, 80% af dem var sådan noget plus 50, ikke? Så det var virkelig sådan, og på det tidspunkt, det var måske 10-12 år siden eller sådan noget, ikke? Så der var jeg sådan en del yngre end alle dem, jeg skulle optræde for. Og så kommer jeg ind, og så er der simpelthen et bord, der sådan i protest har sat sig med ryggen til, for de gider fandme ikke at stande op. Og så går jeg i gang, og det er bare sådan, og dem der havde hyret mig, de havde været inde og se mig på Comedy Zoo, hvor det er en anden aften, der bare var gået vildt godt. Mm-hmm. Så de sagde, han skal bare ind og optræde til vores. Det kommer de til at synes er mega sjovt, og det gik forfærdeligt, selvfølgelig svært. Jeg sagde sådan, hvad vil I vende jer om, og sådan noget, prøve at snakke med dem, og sådan noget, og de stille og sådan noget. Og så der var jeg på det tidspunkt, var jeg nået der til min karriere, hvor jeg tænkte, okay, der står i kontrakten, hvis forholdene ikke er der, så må du afkorte dit show, ikke? Mm. Så jeg begyndte sådan efter kvarter, 12 minutter måske, eller sådan noget, så jeg sådan, om som det sidste vil jeg gerne lige, og så havde jeg lige sådan en sidste joke, og jeg når at sige, som det sidste vil jeg gerne lige, og så rejser chefen sig op, sådan helt arrogant, selvfølgelig sådan en hvid, gammel mand, med alt for mange penge, rejser op og siger, skal vi ikke bare sige, det var det, siger han så, og så tager jeg den der mikrofon, og så smadrer jeg den bare ind i væggen, jeg tror, jeg når at sige, jo, skal vi ikke det, og så tæsker jeg den så hårdt, jeg kan. Jeg tror, den går i stykker, og så forlader jeg bare sin. Og det var faktisk ret dejlig fornemmelse at have det. Også fordi, der finder jeg mig ikke mere. Altså, man sådan ligesom, nu har jeg været kloven længe nok. Ja. Altså, nu er det faktisk jer, der har fejlkastet mig. I har simpelthen, altså, der skulle ikke have været stand-up til den her fest her.
Jamen,
altså,
det var også fucked, at chefen rejser sig.
Det var bare så nederen. Altså.
Fik du din penge?
Jeg fik min penge, det kan jeg love dig for.
De turde ikke andet.
Og de kom faktisk op. Det kan jeg faktisk huske, det her. De kom op og sagde undskyld. Det er også bare sådan, at det er fandme ked af. De kunne godt se, det var dem, der var galt med, ikke? Altså, fordi det var, der skulle man ikke. Det er så sjovt med stand-up, ikke? Fordi altså, alt det sjove, det at stå på en open mic, men det kunne jeg jo, selvom jeg altid blev nervøs, når jeg skulle optræde, så var jeg meget mindre nervøs, når det var sådan en open mic på Comedy Zoo en onsdag, hvor folk har fået to øl, de har betalt for at komme ind, de ville se stand-up, de ville være med, og det fik man ikke nogen penge for. Men til gengæld, hvor man fik pengene, det var bare, hold kæft.
Der var måske to, der rigtig gerne ville, og dem, der havde
hyret. Ja, og folk var pisse stive, og ej, det er virkelig, jeg går ud fra, at du har fået så mange af sådan nogle historier.
Ja, men det er meget gennemgående tema.
Altså, det er, ja.
med det her
historie. Altså, det er grove løjer, altså. Ja.
Lad os vente den om og se, om vi kan finde noget sjovt i nogle ting, Martin, fordi det er et element her i 100% komiker, der hedder, er det sjovt?
Ja.
Og i dag, der vil jeg, fordi det er dig, så har jeg lavet sådan lidt, et svensk tema.
Hvor herligt.
Og beklager allerede mit forsøg på at være svensk.
Svensk? Nej, det er ikke det. Ja, man skal bare lyde lidt.
Bare lyde lidt.
Ja,
lyde lidt. Ikke? Lidt som en nordisk Arnold Schwarzenegger.
Ja, men lidt sådan.
Sådan der lidt, ikke?
Der er
så altså, jeg har nogle ord og nogle begreber.
Ja.
Noget af det er svensk, noget af det er ikke. Og så vil jeg sådan gerne høre, om det sætter noget i gang hos dig, om du ser noget sjovt i det, om der er nogle historier eller et eller andet.
Ja.
Hvad er der, du går?
Yes.
Er du klar?
Ja, jeg er klar.
Vi starter med vores nationalhelte,
ja.
Aqua.
Altså, når man er flyttet til Sverige, så vil jeg sige, så er det lidt sjovt, at vi er så stolte af dem. Med al respekt for Aqua, så var det er jo helt vanvittigt, hvad de har lavet, og de blev så store og sådan noget. Men det var jo også lidt... Det var jo lidt et for sjov bane på eller sådan, det var jo, det hele var jo fjol, altså de var klædt ud og sådan noget, og så kommer til Sverige, hvor de har fucking ABBA.
Mm-hmm.
Og de har altså de ejer pop i Sverige, og jeg elsker dem for det, ikke? Altså så, og vi bruger det faktisk i den svenske danske serie der, som jeg lige har lavet. Der har vi faktisk på et tidspunkt en scene, hvor vi sidder og diskuterer store ting fra Danmark og Sverige, hvor han bare sidder og nævner så mange store svenske ting, ikke? Og det eneste jeg kan sige, det er bare Aqua. Og det er jo lidt, det er jo bare lidt, selvom det var et eventyr at være dansk på det tidspunkt, fordi man lige pludselig havde en sensation. Men i Sverige, der har de bare, altså, de owner popkulturen.
Ja.
Og jeg synes faktisk, nu ved jeg ikke, om du mener, det har skulle være et sjovt. men nu vil jeg gerne lige gøre det usjovt. Men det er noget, jeg faktisk elsker ved Sverige. Det er netop, at de omfavner popkultur. For jeg synes, at danskere kan være ikke ekstrem snobbet nogle gange faktisk. Altså jeg synes, det kan være ret hæmmende en gang imellem. Altså jeg tror netop grunden til, at Sverige har så kæmpe en musikindustri, det er fordi, de ikke er bange for pop. Jeg mødte en gang Emilie de Forest, hvor jeg skulle lave sådan et indslag til Sula Awards med hende, hvor jeg sad og snakkede, ved jeg ikke, jeg synes ikke, jeg udleverer hende her, for jeg tror, det vil hun sikkert også selv sige, men altså, hvor hun sagde til mig, at det var ikke særlig godt for hendes karriere at vinde Eurovision, fordi hun grøg ikke i rotation på P3 eller nogen som, og hun måtte aflyse en turné og sådan noget, ikke? Fordi altså, vi får snobbet til sådan noget i Danmark. Ikke? Hvis du vinder Eurovision i Sverige, så er du made for life. Altså, så er du en stjerne resten af dit liv i Sverige, fordi de omfavner pop. Og det tror jeg er på grund af ABBA. Altså, det her med, at de skulle stolte af at lave pop.
Ja.
Og det drysser altså ned også i andre genrer. De har været med til at... De har mange sådan genre-definerende bands, ikke? Altså, de har Refuse, som er sådan en kæmpestor punk-band, ikke? De har Meshuggah, som er sådan over i hardcore metal, ikke? De har Entombed og hele The Gothenburg Sound. De har... First Aid Kit, som er sådan noget altså indie folk music og sådan noget, ikke? De har så mange store band, og vi har Volbeat og Lucas Graham, og så har vi ikke andet, og så havde vi Aqua, det er lidt ligesom at snakke om 92, ikke? Altså nu med for fanden mand, ikke? Og så sidder de der med cardigans og alt muligt andet over i Sverige, ikke? Og det har altså noget med vores mentalitet at gøre, med at man bliver altså, og jeg har aldrig selv følt mig holdt nede, så det er meget, det er på vegne af andre, siger jeg synes, at vi burde omfavne pop lidt mere.
Ja.
Det er vi virkelig dårligt til. Ja. Altså, igen, nogle gange, så er jeg jo sej i Sverige, bare fordi jeg er fra Danmark, ikke? Fordi de tænker, du er fra Lars von Trier land, ikke? Altså, også når jeg tænker, jamen, halvdelen af ser, det falder, det er jo ikke rigtigt alligevel. Altså, jeg gad godt, at vi omfavner pop lidt mere. Og det synes jeg faktisk, det var ret fedt at også få lov til at lave en serie, der fik lov til at være lidt bredere, og dermed også have lidt mere budget og sådan noget. Det var,
ja. Ja, der kom
det blev meget vold. Det blev overhovedet ikke sjovt.
Det, jamen, det er okay. Det er noget krav.
Undskyld. Altså. Ah, det er godt.
Det er din skyld, at du sidder og keder sig.
Ja,
det er ikke mig.
I må ikke høre det her, når I kører bil, fordi så kan I ikke være galt, hvis I falder i søvn. Så hvis I kører ind til siden, når du hører det her program.
Eller hvis du ikke kan sove.
Ja, eller vent nu lidt til aften, inden dit tankemylder begynder.
Okay, hvad så med smørbrød?
Smørbrød, det kan de fandme godt lide i Sverige. Altså, det synes de er herligt. Og jeg kan jo godt savne det lidt, når jeg savner faktisk dansk madkultur. Altså, hvor smørbrød måske lidt... men altså, det er jo sådan en anden ting, hvor jeg godt kan lide, vi er lidt snobbet. Jeg er meget ambivalent omkring at snobbe. Men jeg kan godt lide det der med, at vi kan godt lide at være Charles Bukowski og Skandinavia, ikke? Altså, vi ryger lidt mere, drikker lidt mere og sådan noget, ikke? Og der er vi også lidt mere kontinentale, ikke? Altså, så madkulturen, den er meget smørbrødsagtig i Sverige. Altså, det er meget brun, det er meget sovs og kartofler og rejemader. Jeg tror, man kunne lave en franchise derop, altså lave en café, som ikke har en rejemad. Det vil man virkelig kunne komme langt med. Altså, Jeg ved overhovedet ikke, hvad det startede nu, det her, om jeg var for eller imod smørbrød, eller...
Du var bare snobbet.
Ingen ved det. Jeg var bare snobbet, ja.
Du kan jo starte sådan en med smørbrød uden rejmad og kalde den mad for en trier.
Det kan jeg gøre. Det er et franchise.
Jeg skal have 20%.
Ja, men det får du.
Så er det her, ikke?
Jo.
Midsommer.
Ja, det er lidt fjollet. Det er lidt fjollet koncept. Jeg har lidt svært ved det. Det er jo kæmpestort deroppe. Altså, det er jo lige efter jul. For nogle er det nærmest op på højde med jul, ikke? Altså, det er deres største. Og så, jeg har lidt svært ved at tage det seriøst. Så danser de rundt om sådan en stort midsommerkrans med hatte på, eller med blomsterhatte, og så spiser de deres kedelige mad. De får det samme til alle højtider. De spiser sild uden brød og kartofler, kogte kartofler, der så er kolde. Måske er der lidt dild på. De igen, deres madkultur, den er for vanvittig. Og det spiser de til jul, til påske, til midsommer, til kræftskiver. Der får man så bare lige krebs også.
Og det, hvor man så strækker sig i hegnet med snaps.
Ja, lige præcis. Der er den eneste ligesom add-on, det er der så også krebs. Og ellers så, altså, de spiser det samme året rundt. Det er meget, meget... Jeg synes, det er en lidt kedelig aften, og det er svært, når man omgiver svensker hvert år. Og så ligger det samme år. Det ligger altid samtidig som Copenhagen. Næsten altid. Og det vil jeg rigtig gerne på hvert år. Så hver eneste fucking år, så har mig og min kæreste en stor diskussion om, jeg skal på Copenhagen, eller om jeg skal tage hjem for at være med til midsommer, hvor jeg skal have sild uden brød. Og kogte kartofler.
Hold da op, det er et svært
valg. Og det er utroligt, at det overhovedet skal være en diskussion, men det prøvede du at tage den med en svensk kvinde.
Lad som om, du skal lave noget.
Ja,
det er et arbejde.
Det har jeg gjort.
Det er job.
En gang imellem så clasher jeg det heller ikke, men jeg vil sige 80% af gangene gør det.
Ja.
Ret irriterende.
J-dag. Så er vi dansk.
Ja, så videre med dansk. Nu er jeg jo lidt på... jeg har jo været ansigtet ud af til for Tuborg i mange år.
Nu skal du passe på, hvad du siger? Det,
nej, ikke længere. Det er jo det, der er så fedt. Jeg ser tilbage på det med, altså først og fremmest, fortæl til en svensker, at jeg i gymnasiet, eller at gymnasier måtte lukke ned nogle dage, fordi der var noget, der hed J-dag. Mm-hmm. Det vil sige, at enten så kom folk ikke dagen efter, eller så kom folk fulde. Fortæl det til en svensker, de kan slet ikke forstå det, at det har været sådan en gang. Så jeg ser jo tilbage på J-dag med sådan stor kærlighed, fordi at det var sådan lidt... Ja, det var bare sådan lidt mere råt, og det var ligesom sådan... Og nu er det jo blevet... Nu er det blevet lidt et cirkus, er det ikke det? Altså, nu er det mange år siden, jeg har... Men jeg,
altså, de har jo rykket det til fredag.
Ja.
Før var det torsdag.
Og der var også noget charme ved, at man netop gjorde det på sådan et lidt off-tidspunkt og sådan noget, ikke? Altså, der var også sådan lidt... Så det er ligesom om, det druknede lidt i noget politisk korrekthed nu, så man måske bare skulle... Ja, nu døde Poulsen også, min karakter, ikke? Så det kan også være, at man skulle tage J-dag med i graven der og... Nu, eller genopfinde ham, Tuborg. Jeg er klar. Jeg ringer bare. Jeg har faktisk dragten, fordi at jeg... jeg ved ikke, om...
I håb om, at de ringer.
Både og. Men det var fordi, at jeg skulle... Da det var corona, så havde jeg lavet nogle film til Tuborg op i mit eget hus deroppe, som jeg filmede sådan, så jeg fik sendt dragten op til Sverige. Og så blev den jo... Så blev den så lagt ned hele kampagnen efter, ja, det ved ikke, 5-6 år eller noget som helst. Så jeg har simpelthen en rejsekuffert med hele Poulsens Tuborg-dragt op, så jeg kan tage den hurtigt på Tuborg.
Skal Poulsen ikke til Sverige?
Skal Poulsen ikke
på Copenhagen?
Jo, ej, det gad jeg faktisk godt. Det gad jeg virkelig godt. Jeg gad godt at prøve at være gæste-DJ som Poulsen på Copenhagen. Det vil jeg rigtig gerne. Jeppe, hvis du hører det her fra Copenhagen, jeg vil gerne være gæste-DJ på Copenhagen. Det eneste, det er en fribillet.
Jeg skal have 20%.
Og du får 20% igen for alle dine idéer.
Ja. Okay, så bliver det ikke mere svensk, i hvert fald i danske øjne.
Nej.
IKEA.
Den er rigtig hård, synes jeg. Jeg har meget, meget svært ved at være i IKEA, og jeg synes, shirtbullerne er super klamme, og så er det bare blevet sådan noget, altså det er jo virkelig sådan, folk køber alle mulige plastikdimser, som de ikke bruger eller smider ud efter nogle år, så går de ind og køber de samme plastikdimser og sådan noget. Det er igen også noget, der har mistet sin charme på en eller anden måde, ikke? Men de er meget stolte af det i Sverige. Det er jo helt op nærmest ved arbejde, ikke? Altså, de er meget stolte over, at den Bix ligesom er, jeg tror også, de skal være glade for det, ikke? Det er jo lidt lærst Novo Nordisk på en eller anden måde, ikke? Altså, at man skal ikke pisse for meget på mig. Jeg er virkelig ked af, at jeg sidder og får så mange sure opstød lige nu. Jeg tror, det er en plus 43 ting.
Du snakker om de der klamme kødboller i her.
Ja, så begynder min mave ligesom bare at arbejde. Men jeg er ikke... er ikke fan af IKEA, og det er jo lidt næsten altså majestætsfornærmelse i Sverige at sige.
Altså, jeg skulle til at sige, man håber da, at den her podcast ikke bliver hørt i Sverige nu, fordi ellers...
Ellers, men jeg kan sige, jeg har jo siddet og rost ABBA, synes jeg.
Ja, det er rigtigt.
Og hele deres kultur omkring pop og sådan noget. Så på den måde, så synes jeg, at jeg er godt dækket ind.
Ja.
Så må de lige tage IKEA med i faldet.
Det er modvægten. Martin, her i 100% Komiker, der har vi en lille komikerstafet, som meget originalt hedder Komiker til Komiker.
Til komiker, ja.
Og i sidste uge...
Godt fundet på.
Ja, ikke?
Tak. Det vil jeg ikke have 20% af.
Nej, okay.
Jeg tror ikke, der er noget at hente.
Tror jeg ikke. I sidste uge, der var Nicolai Lange gæst her i podcasten, og han har det her spørgsmål til dig.
Ja.
Hvad er det bedste råd, han har fået optrædemæssigt, som han har kunne bruge til noget?
Jeg tror, at det er ikke at være bange for klichéer. Jeg kan faktisk ikke huske helt, hvem det var, der sagde det til mig. Men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt... Ej, jeg ved ikke, hvem det var. Nå, men på et tidspunkt, så var der sådan... Jeg synes egentlig, at stand-up-verden var rigtig sød, da jeg var deroppe i det. Det var noget med sådan generationer. Der har været nogle generationer, der har været lidt hårdere, og så har der været nogen, der har været lidt snobbet, og så har der været nogen, der har været rigtig søde ved hinanden. Jeg tror egentlig, jeg var det, da folk var ret søde ved hinanden. Men jeg kan huske, der var alligevel sådan noget med, der er altid sådan noget lidt comedy-politi, sådan noget i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må. Og så kan jeg huske, der var sådan noget med, at man må ikke lave fly-jokes, fordi det lavede så meget, det hack at lave fly-jokes og sådan noget. Og så var der en eller anden, der sagde til mig, og det er virkelig noget, jeg har taget med videre, det er det der med, at selvfølgelig må man lave flyjokes, man skal bare sørge for at lave dem godt, ikke? Altså der med ikke at være bange for klichéerne, altså fordi, det sagde jo sig selv, altså det er lige præcis, hvad jeg sagde, altså du skal bare ikke være, jeg vil ikke være bange for klichéer, jeg skal bare lave dem originalt og rigtig godt.
Yeah.
Så selvfølgelig kan du lave en pissefed flyjoke, altså det, jeg kan huske, at en gang hørte Frank Hvam sige, det var i forbindelse med, at der var, efter 9/11, altså, så var der kommet så meget sikkerhed i hvad hedder det, når man skulle gennem sikkerhedskontrollen og sådan noget, så synes han, der burde være en lufthavn til dem, der turde tage chancen. Og det synes jeg bare, det var sådan, det er en pissegod flyjoke, altså, og hele det, og selvfølgelig er der lavet så mange trælser omkring, hvor det er besværligt at gå gennem sikkerhedskontrollen, og de der små madpakker, man får, det handler bare om at lave dem godt og have en originale vinkel og sådan noget, så skal man ikke være bange for klichéerne, altså. Og det var jo jeg ville ønske, at jeg havde et eksempel på noget, jeg selv havde lavet, i stedet for at sidde og citere Frank. Men det er noget, jeg virkelig har taget til mig. Og så er noget, et råd, jeg altid selv har givet til folk, når der sådan er nogen, der har spurgt mig, hvordan. Fordi det var det, jeg selv lykkedes med på en eller anden måde. Det der med, at... Det var det med at være sjov, som når du er sjov med dine venner. Mm. Altså i stedet for at prøve at forcere humor ind i... Altså sådan, fordi det er lidt anstrengende nogle gange, synes jeg, at se på folk, der, hvor det bliver meget skrevet og meget... Ja. Så bare sådan tænk over, hvad er det, når du bare sidder privat til et arrangement, hvad er det, der får folk til at grine, når du siger noget? Og så prøv at se, om du kan formidle det på en scene. Ikke?
Mm-hmm.
Ja.
Ja. I næste uge, der får jeg besøg af Daniel Hoffe.
Ja.
Og du får selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre, og det bliver så til Daniel.
Jeg vil meget gerne vide, hvorfor hans show hedder Halt Inde, og om det har nogen som helst seksuelle undertoner. Og så vil jeg gerne spørge ham, om han nogensinde har været korthåret, og om han vil sende et billede til mig, når han er korthåret, for jeg vil gerne se ham uden langt hår.
Det er hermed givet videre. Martin, vi nærmer os desværre slutningen på podcasten.
Det har været hyggeligt og dejligt, det har været, altså sådan, jeg håber folk vil, altså det har været meget alvorligt, men jeg synes, det plejer at være så
det er der
så
også
underholdende.
Men det er der også plads til.
Ja, det er dejligt.
Man kan se den nye tv-serie, hvad den hedder? Grænse?
Jamen du sagde det faktisk, jeg vil ikke sige det, jeg har næsten siddet og tænkt på det hele, men du sagde det faktisk forkert i starten, men det er ikke din fejl, det er fordi, at den hedder Grænseløs. Men grunden til, at du siger Grænseland, det er fordi, den har været vist på Flow TV på SVT. Til dem, der havde SVT. Og der var der jo nogen, der bare skulle finde på, hvad den skulle hedde. Så der sidder en eller anden oversætter, bare kaldte den Grænseland. Så det står der mange steder, den hedder. Men den hedder faktisk Grænseløs.
Ah.
Ja. Men man kan se den på TV2 Play.
Den er ude nu på TV2 Play.
Det er den.
Det var en bedre titel, Grænseløs også.
Ja, den er lidt bedre.
Det er det.
Ja.
Men der kan man se, du er sjov, hvis du er nervøs, for man ikke har oplevet det her.
Okay, ja, jeg lover, jeg er sjov i den i hvert fald, hvis du synes, at hvis du kørt galt nu, er ked som
det. Det kan godt være, den 100% komiker, men der er også plads til det alvorlige.
Jamen, det er dejligt.
Men skøn. Jeg har en fornemmelse af, at det bliver... Hvis det har været alvorligt før, så topper det nu. For vi skal lige have afsløret dit hemmelige talent.
Nå ja, for fanden, ja.
Det var noget med cirkus og noget fysisk.
Ja.
Og nu peger du over mod en stol.
Ja, men jeg skal bare lige hente en ting her.
Ja. Du henter noget...
Og nu begynder jeg faktisk at blive en lille smule nervøs, fordi...
Noget tyggegummi eller nogle pastiller eller sådan
noget? Jeg har OK boldøje. Jeg har spillet meget basket, og det blev jeg sådan semi-god til.
Mm-hmm.
Jeg har altid, og jeg har aldrig ikke noget, jeg har øvet meget på, jeg har altid været ekstremt god til at gribe ting med munden.
Ja.
Jeg kan gribe æbler. Jeg kan gribe... Det allerbedste, det er M&M's med peanuts. De har den helt perfekte størrelse til. Altså, du kan kaste ting over til mig, og jeg kan gribe det med munden. Og jeg kan gribe det, så kan jeg spytte det op igen og gribe det igen. Og nu er jeg rigtig nervøs, for nu skal jeg vise det.
Nu gange, når man fanger på, og der er kamera på os.
Jamen lige præcis, og så er det faktisk også noget med belysningen, fordi hvis jeg kigger op, så kan jeg godt blive blændet lidt og sådan noget. Så nu har jeg virkelig, men...
Så skal jeg kaste noget i munden på dig?
Det er min OCD ikke helt. Altså, der skal du have vasket fingre inden. nej.
Jeg har ellers vasket hænder tidligere i
morges. Nu prøver
jeg
lige. Altså, det kan godt være, jeg lige skal varme op, ikke? Men jeg gør sådan her. Det var bare første gang, jeg
fandt. Ja.
Nu er den her ikke rundt. Det her, det er en firkantet halls.
Ja.
Den kan være lidt svær, men det er bare en god udfordring.
Mm-hmm.
Ej, man gjorde det en gang i hvert
fald. Ja, man kunne høre det også.
Ja, man kunne virkelig høre det. Det kan være ubehageligt
at høre på.
Ja, men prøv lige... nu gør vi det. Så prøv at kaste en over.
Okay.
Til mig, bare stille og roligt, så prøver jeg at...
Jeg rører den ikke for meget.
Nej.
Okay. Ja. Nu bliver det...
Jeg
skal lige se, om du er på kameraet øjeblik.
Jamen, det må jeg næsten være.
Ja, men jeg lige så dobbelt-tjek. Jo.
Ja, ej, nu er jeg nervøs.
Okay, godt.
Okay. Ja.
Nu bliver det spændende.
Yes,
nu
lidt bue på. Gerne underhåndskast.
Kan næsten ikke få luft. Ja. Lidt bue på, okay. Er du klar?
Yep.
Hallo?
Ej, det er jeg rigtig god til, det er, at jeg kan... Hvis det havde været en peanut, jeg kan også gøre det, så kan jeg gøre sådan her. Altså sådan, så jeg kun åbner munden. Nu bruger jeg tre halls her. Det skal jeg næsten se, for jeg er god til. Jeg kan holde munden lukket, og så gør jeg sådan her.
Jeg beklager den, der lytter med. Det er meget, meget visuelt, men du kan høre lyden. Den giver altså også noget.
Det, der sker nu, det er, at jeg kaster noget en halls op. Og så holder jeg munden lukket, og så lige inden den rammer, så gør jeg sådan her. Så åbner jeg ligesom lige munden, og så kommer den ned. Prøv at se her.
Jamen, det er
vildt. Det vildt.
Jo, det
er vildt. Jeg lover, jeg har aldrig øvet, jeg har bare altid kunne gribe. Jeg kan også gribe æbler og sådan noget. Jeg kan bare gribe ting med munden.
Så det, du siger, det er, at hvis du ikke havde udnyttet dit talent for at være sjov, så havde du været mundgriber i cirkus, eller på torvet i Slagelse.
Der skulle nok have været en løve, før det havde været rigtig interessant i længden.
Ja.
Jeg tror, det kan holde 2 minutter, vil man godt kunne underholde med det.
Ja, men der kunne du tænke også tjene kassen.
Det er ret gode halls.
Jamen, du beholder dem bare.
Det er jo sponsoreret samarbejde med halls. Meget halls. Det var altså et tilfælde, at de lå der.
Martin Høsted, det var en stor fornøjelse. Aktuel med serien Grænseløs.
Grænseløs.
Den dansk-svenske serie, som kan ses.
Grænsfald hedder den på svensk.
Nå, jeg ved endda.
Jeg ved det, jeg vidste ikke det der. Nej.
Og der fik vi også lige et lille indblik i dansk-svensk. I den her udsendelse af 100% Kommer. Det er en stor fornøjelse.
Det har virkelig været hyggeligt.
Og held og lykke og god fornøjelse med resten over i de store svenske og i de tilbage danske.
Tak.
Det var 100% Komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg altså får besøg af Daniel Hoffe. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
På sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.